ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Blockchain Real Podcast นะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมพีรพัฒน์หันคงแก้วนะครับก็ในตอนที่แล้วนะครับเราจะเล่าไปถึงเรื่องของคริปโตเลนดิ้งนะครับซึ่งเป็นการปล่อยกู้แล้วก็การทำกำไรด้วยการฝากคริปโตเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นฝากแบบตัวกลางแล้วก็ฝากแบบสมาร์ทคอนแทรคอย่างใน Compound Finance นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงวิธีการในการสร้างกำไรอีกแบบหนึ่งนะครับโดยวิธีนี้เนี่ย เราจะถูกเรียกว่า liquidity mining นะครับมันจะแตกต่างจากการขุดที่เราเข้าใจกันสักหน่อยที่เหมือนกับว่าเป็นการขุดแบบใช้การ์ดจอจากแบบจาก GPU หรือว่าจากเครื่องขุดมันจะไม่ใช่ในลักษณะนั้นนะครับ liquidity mining เนี่ยมันจะคล้ายๆกับการฝากเงินคล้ายๆกับการสเต็กเงินแล้วเราได้ผลตอบแทนมาถ้าเกิดพูดให้เข้าใจง่ายๆคือเหมือนกับเราฝากแล้วเราได้ดอกเบี้ยธนาคารคือถ้าเกิดเอาให้เข้าใจง่ายๆคือมันเป็นแบบนั้นคือเราฝากเงินแล้วเราได้เงินออกมาแต่ว่าจริงๆตรงนั้นน่ะมันไม่ใช่ดอกเบี้ยในทีเดียวมันเป็นผลตอบแทนจากค่าธรรมเนียมจากระบบที่ถูกต้องนะครับมันเลยถูกเรียกว่า liquidity mining นะครับโอเคทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าคำถามคือ liquidity mining เนี่ยมันคืออะไรนะครับอ้อก่อนที่จะบอกพูดถึงเรื่อง liquidity mining ผมต้องขอบอกไว้นิดนึงว่าปัจจุบันการทำ liquidity mining เนี่ยมันจะสามารถทำได้ในพวก Uniswap Balancer แล้วก็รู้สึกจะมี CurveFi ด้วยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนของมันเนี่ยค่อนข้างดีนะในคู่ที่เป็น stable coin เนี่ยจะเป็นดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ 10-26% แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นเหรียญอื่นๆอย่างที่ผมเจอเนี่ย USDT ETH เนี่ยก็ประมาณตั้งแต่ 30-60% เลยนะครับเรียกได้ว่ามันดีกว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารมากโอเคก็จะไปถึงตรงนั้นเรามาเข้าเรื่องกันก่อนว่าไอ้ liquidity นี้ mining เนี่ยมันคืออะไรนะครับเพราะว่าพอเราพูดถึงผลตอบแทนที่เยอะขนาดนั้นแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าอ้าวผลตอบแทนเยอะขนาดนั้นเนี่ยเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าเป็นเรื่องหลอกลวงหรือเปล่าซึ่งผมบอกเลยว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องหลอกลวงมันเป็นของแท้แบบแท้ๆเลยเราจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับก่อนอื่นผมคิดว่าทุกคนคงเคยใช้ exchange นะครับอย่างไม่ว่าจะ exchange ที่อย่าง Binance หรือว่าอาจจะเป็น StarkPo Huobi Zipmex หรืออาจจะเป็น Bitkub ก็ตามนะครับเวลาเราซื้อขายเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็จะฝากเงินเข้าไปใช่ไหมครับเงินบาทแล้วก็แลกเป็นคริปโตแล้วก็ถอนออกมาทีเนี้ยในทุกๆกระบวนการที่เราใช้งาน exchange เหล่านี้ทุกๆครั้งมันจะมีค่าฟรีอยู่ใช่ไหมครับก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็น StarkPo จะ 0.2 Huobi 0.25 Zipmex นี่แทบจะฟรีเลยนะครับแล้วก็ Bitkub ก็ 0.25 เหมือนกันมันจะมีเทรดดิ้งฟรีที่เราต้องจ่ายให้ exchange ตรงนี้นะครับเป็นค่าบริการซึ่งตรงนี้เนี่ย exchange เนี่ยเขาต้องเก็บเทรดดิ้งฟรีของเราเนี่ยเพื่อไปบริหารและดำเนินการ exchange ของเขาซึ่งหนึ่งในบริการที่exchange ใช้เนี่ยคือ liquidity provider ครับคำถามคือ liquidity provider คืออะไรสมมติว่าถ้าเกิดผมเปิด exchange สัก exchange หนึ่งนะฮะแล้วมีคนฝากเงินเข้ามาเขาก็หวังว่าเขาจะสามารถซื้อคริปโตเคอเรนซีหรือขายคริปโตเคอเรนซีได้นะครับ liquidity ก็คือสภาพคล่องนะครับซึ่งทำให้เราสามารถซื้อคริปโตได้ในราคาที่ดีที่สุดพวกนี้คือการซื้อยิ่งมันมีการซื้อขายมากเท่าไหร่เนี่ยเท่ากับว่าในแง่ของลูกค้าแล้วพวกลูกค้าก็จะได้ราคาที่ดีไปมากเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นในทุกวันนี้ทุก exchange เนี่ยมันเขามีการใช้บริการ liquidity provider เพื่อทำให้ exchange ของตัวเองมีสภาพคล่องมีทุกเจ้านะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยด้วยหลักการของ liquidity mining เราจะเปลี่ยนคอนเซปต์ใหม่นะครับโดย liquidity mining เนี่ยจะเป็นคอนเซปต์ที่ใช้กับระบบของ decentralized exchange นะครับคือ decentralized exchange เนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มที่ไม่มีตัวกลางใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาผู้ใช้งานเนี่ยจ่ายค่าธรรมเนียมมาค่าธรรมเนียมนั้นจะไปอยู่ที่ไหนนะครับค่าธรรมเนียมนั้นน่ะเขาเอาไปให้กับคนที่ provide liquidity หรือ provide สภาพคล่องให้กับ decentralized exchange นั้นซึ่งคำถามคือใครเป็นคน provide สภาพคล่องล่ะคำตอบคือคนทั่วไปอย่างเราเนี่ยแหละคือในแง่ของ exchange เนี่ย exchange จะต้องไปจ้าง service หนึ่งเป็น liquidity provider ซึ่งอาจจะเป็นบริษัทหนึ่งหรืออาจจะเป็นผู้ให้บริการแต่ว่าพอเป็น decentralized exchange เนี่ยมันไม่มีตัวกลางเราสามารถเข้าไปที่แพลตฟอร์มทำการฝากเงินเป็น liquidity ของ decentralized exchange นั้นแล้วเราก็รับผลตอบแทนจากค่าธรรมเนียมที่ผู้คนมาใช้ได้นะฮะถ้าให้อธิบายง่ายๆก็คือเราได้ค่าธรรมเนียมนะครับเหมือนกับคล้ายๆกับเราทำตัวเป็นตลาดแลกเปลี่ยนในรูปแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดฟังอย่างนี้มันไม่ใช่แชร์ลูกโซ่แล้วนะฮะมันไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ โอเคไอ้ liquidity mining ตัวนี้เนี่ยคราวที่แล้วผมพูดถึง compound finance ไปจริงๆ compound finance ก็เป็นถือเป็นลักษณะ liquidity mining แบบนึงนะครับเพียงแต่ว่ามันจะไม่ให้มันไม่ได้เอาไปใช้ในลักษณะของการเทรดนะครับแต่ว่ามันจะเป็นในลักษณะของการกู้ยืมที่ผมพูดไปแล้วคนกู้ก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยนะฮะคนฝากก็จะได้รับดอกเบี้ยมันก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจเนี่ยมันจะเป็นตัวแพลตฟอร์มอื่นอย่างเช่น Uniswap Uniswap เนี่ยเป็น Decentralized Exchange ครับซึ่งถ้าเกิดใครไม่เข้าใจว่า Decentralized Exchange คืออะไรเนี่ยก็ขอให้กลับไปฟังตอนพอดแคสต์ตอนเก่าๆหรือว่าไปอ่านบทความเรื่อง Decentralized Exchange ได้นะครับถ้าอธิบายคร่าวๆเนี่ย Uniswap เนี่ยจะเป็น Decentralized Exchange ที่เราสามารถทำการ swap เหรียญได้นะครับบน Ethereum Chain พูดง่ายๆคือเราสามารถ swap เหรียญไหนบน Ethereum Chain ก็ได้ไม่ว่าจะเป็น Ethereum USDT ที่เป็น Stablecoin USDC แบรนด์โปรโตคอลอะไรก็ได้เต็มไปหมดนะครับซึ่งมันเป็น Decentralized Exchange ที่เรียกได้ว่ามีคู่เหรียญมากที่สุดในปัจจุบันนะครับโดยค่าธรรมเนียมของ Decentralized Exchange อย่าง Uniswap เนี่ยมันค่อนข้างมันจะประมาณ 0.3 โดยปกติ Exchange จะประมาณที่ 0.1 ไปจนถึง 0.25 เพราะฉะนั้น 0.3 เนี่ยค่อนข้างแพงเลยแต่ว่าจริงๆมันมีเหตุผลที่ทำให้ Uniswap เนี่ยเป็นที่นิยมซึ่งเราจะไม่ลงไปถึงรายละเอียดของเรื่องพวกนั้นกันในวันนี้นะครับเอามาที่ Uniswap กันก่อนโอเคทีนี้เนี่ยเวลาเราเข้า Uniswap เนี่ยแล้วเราอยากทำการ liquidity mining ด้วยการฝากพูลเข้าไปเนี่ยก่อนหนึ่งคือสิ่งง่ายๆก็คือเราเข้า Uniswap app ครับโดยในเมนูเนี่ยมันจะมีเขียนอันตรงนึงเขียนว่าคำว่าพูลพอพูลเข้าไปเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราสามารถฝากเหรียญที่เป็น ERC20 ไปได้นะครับซึ่งมันก็จะมีให้เลือกหลายเหรียญมากเลยเต็มไปหมดไปดูเอานะครับโดยวิธีการคำนวณที่ถูกต้องเนี่ยให้เราไปดูที่ uniswap.info มันจะมีบอกเลยว่าพูลเนี้ยมีสภาพคล่องเท่าไหร่แล้วภายใน24ชั่วโมงเนี่ยมีคนมาใช้แล้วจ่ายค่าธรรมเนียมเนี้ยให้กับพูลเนี้ยเท่าไหร่นะครับเรามาลองยกตัวอย่างกันสมมติว่ามีพูลของ Ethereum กับ USDC พูดง่ายๆคือเป็นพูลที่เอาไว้แลกกับ Ethereum กับ USDC นะครับในพูลนี้เนี่ยมีมูลค่าอยู่ประมาณ $1,000 เอ้ยไม่ใช่ดิเอาเป็นพันอาจจะน้อยไปเอาเป็น $100,000แล้วกันพูลนี้มีมูลค่า $100,000เท่ากับว่ามี USDC มูลค่า $50,000 แล้วก็ Ethereum อีก $50,000 นะครับถ้าเกิดเราฝาก Ethereum กับ USDC ที่รวมแล้วมีมูลค่า $1,000เข้าไปในพูลนี้เท่ากับว่าตอนนี้เรามีสิทธิ์ในการได้รับค่าธรรมเนียมของพูลนี้1ใน10นะครับซึ่งถ้าเกิดค่าธรรมเนียมของ Ethereum กับ USDC ของคู่เทรดคู่นี้ภายใน24ชั่วโมงมันเราในแพลตฟอร์มนี้ได้รับเงินมา $100ก็เท่ากับว่าเราได้รับ1ใน10ของค่าธรรมเนียมนั้นนะครับได้มาจากคนที่มาเทรดซื้อขายนี่แหละเราได้1ใน10ซึ่งก็คือ$10นะครับและนี่เป็นผลตอบแทนที่เราได้จริงๆแน่นอนว่าผลตอบแทนตรงนี้มันไม่มีอะไรการันตีรับรองแน่นอนครับถ้าเกิดพูลนี้ไม่มีคนใช้เลยเราก็จะไม่ได้ค่าธรรมเนียมใดๆเลยนะครับถ้าเกิดวันนี้คนใช้เยอะหน่อยวันนี้สมมติว่าถ้าเกิดมีวันนี้คนเทรดกันจ่ายค่าธรรมเนียมมา 30,000 เราก็ได้ 3,000 ตามอัตราส่วนนะครับทีนี้แต่ว่าตัว Uniswap เนี่ยผลตอบแทนเนี่ยมันจะเหมาะสำหรับการที่คุณฝากคริปโตเคเรนซีในกรณีที่คุณต้องการฝากเพื่อรับค่าธรรมเนียมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าคุณอยากจะได้รับกำไรจากการที่ราคาอีเธอเรียมขึ้นเนี่ย Uniswap อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับโดยวันที่ผมพูดเนี่ยวันที่ผมเช็คอัตราผลตอบแทนของ Uniswap เนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะครับโดยในส่วนของ StablecoinStablecoin เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณอัตราผลตอบแทนประมาณ 22% ต่อปีในทุกวันนี้นะครับคือถ้าเกิดเป็นใครที่รู้สึกว่าStablecoin มันเป็นสิ่งที่ดีกว่าคริปโตเคเรนซีอื่นๆอย่าง Bitcoin เพราะว่าราคามันไม่ผันผวนเนี่ยถ้าเทียบกับว่าเราเอาเงินไปฝากธนาคารเนี่ยในลักษณะนี้ก็ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครที่เป็นคนที่เล่นคริปโตอยู่แล้วอยากเก็บอีเธอเรียมเนี่ยผมแนะนำพูลที่คู่กับอีเธอเรียมนะครับโดยอย่างตอนนี้คู่ของอีเธอเรียมกับ USDT เนี่ยผลตอบแทนจะอยู่ที่ประมาณ 70% ต่อปีเลยนะครับซึ่งไอ้เรท 70% ต่อปีเนี่ยคำนวณในวันนี้นะวันอื่นมันไม่เท่ากันนะครับมันเพราะฉะนั้นมันก็จะอัตราผลตอบแทนมันก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละวันแต่แน่ก็แน่นอนครับว่ามันให้ผลตอบแทนที่ดีมากๆนะครับถ้าเทียบกับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร แต่อย่างอื่นนี่ไม่รู้นะครับก็คิดเอาเองแล้วกันนะครับสุดท้ายก็คือตัวบาลานเซอร์นะฮะคือหลายคนอาจจะรู้สึกว่าบาลานเซอร์เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยดีเพราะมันเพิ่งมีข่าวโดนแฮ็กไปนะครับแต่ว่าจริงๆแมคานิซึมของบาลานเซอร์ค่อนข้างน่าสนใจครับคือมันต่างจาก Uniswap นิดเดียวคือจริงๆการทำงานมันเหมือน Uniswap เลยเป็นพูลให้แลกเหรียญแต่ว่าในบาลานเซอร์เนี่ยเราสามารถสร้างพูลที่สามารถใส่เหรียญมากกว่า2เหรียญสมมุติ Uniswap เนี่ยคุณจะต้องใส่คู่เหรียญอย่างสมมุติว่า USDC หรือ Etherแต่ในบาลานเซอร์เนี่ยคุณอาจจะเพิ่มเหรียญขึ้นไปอีกเหรียญหนึ่งเป็น USDC DAI Ether ในพูลเดียวกันแล้วเวทในอัตราส่วนที่แตกต่างกันก็ได้นะครับเราสามารถใส่เหรียญได้ถึง8ชนิดนะครับแล้วแต่ว่าเราจะอยากใส่เยอะแค่ไหนมันก็ใส่ได้เลยแล้วถ้าเกิดมีคนมาใช้พูลเราเราก็ได้ค่าธรรมเนียมไปจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับนอกจากนี้คือใน Uniswap เนี่ยเราไม่สามารถกำหนดค่าธรรมเนียมได้มันฟิกเรทอยู่ที่ 0.3แต่ในบาลานเซอร์เนี่ยเราเป็นคนที่สร้างพูลเองเราจะกำหนดก็ได้ว่าเหมือนกับว่าในการสแวปครั้งหนึ่งเนี่ยจะใช้ฟรีเท่าไหร่เราจะกำหนดว่า 0.05 หรือ 0.2 หรือ 0.3 ไปจนถึง 0.9 เลยเราก็ทำได้นะครับทีนี้เนี่ยบาลานเซอร์เนี่ยผมอยากจะบอกว่าจริงๆมันในแง่การรับผลตอบแทนเนี่ยมันน่าสนใจกว่า Uniswap อยู่นิดหน่อยตรงที่ปัจจุบันเนี่ยบาลานเซอร์มันกำลังแจกเหรียญ BAL BAL ซึ่งเป็นเหรียญ Governance ของบาลานเซอร์ครับคือถ้าเกิดใครที่คิดว่าเหมือนกับว่าบาลานเซอร์จะเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นที่นิยมแล้วก็มีมูลค่าในอนาคตเนี่ยการฝากเงินเข้าไปในบาลานเซอร์พูลตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพูลไหนก็ตามจะทำให้คุณได้รับเหรียญบาลานเซอร์มานะครับซึ่งมันให้ผลตอบแทนมากคือตอนนี้ถ้าเกิดเราคำนวณที่บาลานเซอร์ที่ประมาณ10ดอลนะครับผลตอบแทนในจุดที่ดีๆอย่างเส้นคู่ของ Ethereum USDC เนี่ยมันจะให้ผลตอบแทนที่ประมาณเท่าไหร่เนี่ย 60% โดยประมาณนะฮะแต่ว่ามันแจกเป็นเหรียญบาวไงฮะเพราะว่าไอเหรียญบาวเนี่ยมันก็อาจจะพุ่งขึ้นหล่นได้ในอนาคตนะครับส่วนจริงๆเราก็จะมีโอกาสได้รับเหรียญจากค่าธรรมเนียมเหมือนกันแต่ว่าบาลานเซอร์เนี่ยมันมีคนใช้ไม่เท่ากับ Uniswap ครับจริงเพราะฉะนั้นจริงๆเหรียญตรงนี้มันน้อยมากก็อย่าไปคาดหวังอะไรกับเหรียญที่จะได้ในตรงนี้นะครับโอเคถ้าเกิดสมมติว่าคุณเป็นคนที่มีคริปโตเปล่าๆแล้วอยากลองเนี่ยคุณก็ลองไปฝากในพวกบาลานเซอร์กับ Uniswap เพื่อรับผลตอบแทนได้นะครับจริงๆมันผลตอบแทนมันดีกว่าธนาคารเยอะถ้าเกิดคุณไม่อยากเสี่ยงกับราคาคริปโตก็ฝากเป็น stable coin ซะอย่าง USDC USDT แล้วก็ใดนะครับผลตอบแทนค่อนข้างน่าสนใจคนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะครับหลายๆคนอาจจะงงว่าทำไมผลตอบแทนมันดีจังคือนี่คือผลของการที่เมื่อเราไม่มีตัวกลางอย่างธนาคารแล้วเนี่ยผลตอบแทนที่ผู้ใช้งานได้รับมันจะเป็นในลักษณะนี้นะครับจริงๆเรทตรงนี้มันโอเวอร์ไปหน่อยในระยะยาวมันน่าจะปรับลดลงมาแต่ว่ามันก็ดีกว่าดอกเบี้ยธนาคารอยู่ดีนะครับคุณลองคิดดูนะธนาคารให้ดอกเบี้ยเงินฝากเราแค่ประมาณ 0.5 ไปจนถึง 2-3% แต่ว่าเวลาเขาเอาไปปล่อยกู้เนี่ยเขาสามารถปล่อยกู้ได้ถึงประมาณ 26% ในดอกเบี้ยบัตรเครดิตเลยด้วยซ้ำนะฮะคือมันมีแกปของตรงนี้อยู่จริงๆที่ผู้ใช้งานจะได้รับดอกเบี้ยนะครับเมื่อตัวกลางถูกตัดไปนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะมาลงลึกเกี่ยวกับเรื่องแพลตฟอร์มของ Uniswap นะครับว่าจริงๆ Uniswap เนี่ยมันมีความเสี่ยงอะไรบ้างนะครับจริงๆมันมีความเสี่ยงเชิงลึกของ liquidity mining เหมือนกันนะครับอย่าลืมไปศึกษากันด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคราวหน้าผมจะมาเจาะลึกเรื่องความเสี่ยงของ Uniswap แล้วก็ผลตอบแทนการ swap ค่าธรรมเนียมอะไรให้ครบทุกอย่างนะครับส่วน balancer ไว้เกาะนะฮะเพราะว่ายังไม่ได้อ่านเลยโอเควันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ